Það er mikilvægt að endurskoða neysluviðmiðin. Við höfum verið að vinna því vegna þess að alveg eins og með annað sem að alveg eins og með annað sem við erum að vinna aðrar vísitölur, aðrar hluti sem við erum með, þá er það samsetningin á því sem veldur þeirri brenglun sem að kemur fram í neysluviðmiðunum og þess vegna erum við endurskoðuð. Þegar sem ég og þingmaður erum sammála um neysluviðmiðin eru ekki að endurspegla raunkostnað við að lifa í íslensku samfélagi. Þess vegna erum við endurskoðuð og til þess að gera það að þá erum við með fleiri aðila sem er að meta ólíka þætti, húsnæðismálin, það sem lítur að uppeldi barna og fleiri þætti sem koma inn í þá vinnu, þannig við getum breytt í til frambúðar. Ég og háttvirtu þingmaður erum sammála það og ég vona ég og háttvirtu þingmaður séum líka sammála það því háttvirtu þingmaður talaði hér virkni áðan. Að við séum sammála mikilvægi þess, leiðum við tryggjum framfærslu fólk sem atvinnulaust, að þá komum við sem flestum út á vinnumarkaðin aftur, sköpum hér störf, komum hagkerfin á stað, vegna þess að það er þannig að vinnan er grunnurinn undir velferðinni. Það hefur alltaf verið þannig og það verður þannig áfram.
Þá tekur til máls